Jā, Maizīšu kungs, labdien.
Jā, labdien.
Kādi tad jūsu tie argumenti, ko jūs sakāt, ko vajadzētu darīt ar šiem čeks maisiem?
Nu, atbilde ir ļoti vienkārši, nepublicēt.
Kāpēc?
Nepublicēt, un tie argumenti ir pirmkārt tādēļ, ka Satversmes aizsardzības biroja rīcībā neatrodās visa kartotēka. Tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, būtībā pamatās, ka to viedēkā aģentu daļu, kas attiecās savu laiku uz ekonomisko noziedzīgo nodarījumu, apkarošanu, organizēto noziedzību. Tas ir viens līdz ar to. Pirmais arguments ir, nav visas kartotēkas. Otrs, lai pierādītu personas tiešām sadarbību ar VDK, Valsts drošības komiteju, mums ir praksa, ka tiesās ļoti, ļoti maz ir lietas, kur tiešām tas sadarbības fakts ir atzīts, un tas, tur savukārt cēlonis ir tas, ka visas aģentu darba lietas neatrodas Latvijā, bet atrodas Krievijā. Mums nav pieejama nu, pierādāma informācija, ka tiešām šīs kartotēkas ir kartotēkā esošie uzvārdi vai vārdi ir sadarbojušies, šīs personas ir sadarbojušās ar VDK. Tā praksa liecina arī par to, ka bieži vien bijušie VDK darbinieki ir liecinājuši, ka viņi ir viltojuši kartotēku, viņi ir pildījuši dažādas plānas. Līdz ar to atkal tas ir nākošais cēlons, kādēļ ticami pierādīt juridiski šo sadarbības faktu ar VDK nav iespējams. Bet nu, pats galvenais arguments ir tas, ka nav visa kartotēka pirmkārt, otrkārt, darba lietas neatrodas Latvijā.
Bet nu, sabiedrībai vienalga būtu interesanti uzzināt kaut ko, kā zināms.
Redziet, tad ko grib uzzināt sabiedrību, jo te ir ļoti daudz arī juridiskas problēmas, ar kurām sabiedrība saturasies tajā brīdī, ja kaut kāda publicēšana tiešām notiek. Tur ir personas datu aizsardzība, ir neskaitāmas problēmas, kas būs juridiskas un ar zināšanu vien šādas situācijas neatrisinātu.
Labi, saku paldies jums šobrīd. Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Maizītis.